Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji sentýabry, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary Türkiýe wiri üçin 225 dollar çykarmaly bolar. Çeşme. Geçen hepde Türkiýeden müňe bolan türkmen sanly ýerine getirildi diýen atlan çap edilen habarlar gepleşikler çekýär. Bir Adatlygyň dinleýijilerini we okuwçylaryny täze girilen wida meselesi. Indi kim mümkinçiliklerden ören galyklanýanlyklaryny ysarat edýär. Mundan başga Türkmenistanyň abort gadaganlygy paraxorlugy ýol açýar. Häkimetler mektep okuwçylarynyň telefonlaryny barlaýar. Ene atalara duyduruş berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz hem kän okuwçy dinleýijisi çekipdir. Elbette, Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramynyň öňe süýresinde hem saklanyp galan aladaly habarlaryň arasynda okuwçylarymyz Türkmenistan köçeleri arasylap, agaçlar tymarlap, baş bayramyna we dawaraly maslahata taýýarlanýar diýen atlan çap edilen habarymyz we gepleşigimiz hem köp okapdyrlar we köp dinläpdirler. Hormatly dinleýijiler, çap edilýän habarlar, gepleşikler barada öz pikirleriňizi, eger mümkin bolsa özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Gepleýär Adatlygy radiosu, hepdeniň zeminiňleýärsiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şu hepde New Yorkda BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres'in çağırmağında geçirilen bilimi özgörtmek samitine Türkmen vekiliyetinin hem katnaşyanlığını havar verdi. 16-19 sentyabr aralığında geçirilen samite BMG'nin institutları, halkara uğramalar ve agentlikler, alimler ve hünermenler, rayet cemiyetlerinin vekilleri, dürlü kazınalar, birleşikler, şeylik hem hususu pudoğun vekilleri katnaşı deyip Türkmen diyiminin havarına edilir. Şeyli de bu samitin maksatlarının Türkmenistan'ın bilim pudoğununa alınıp barlayan siyasatı kavat geliyenle uveleniyar. Emma siyinçiler Türkmenistan'ın bilim pudoğunun son 10 yıllıklarda cuda pese kaçanlığını, Türkmen mekteplerini tamamlayan oğlanların arasında koşun urluğuna gidenini öylerine hat yazıp bilmeyenlerinin hem cuda köpelenliğini öne sürüyarlar. Siyinçilerin kaviri Türkmen hakimiyetlerinin bilimi bilkastan kısanlığını ve halkı neçe soğusu saklasan şonça da tavin saklamak, dolandırmak ansat diyen pikirden uğralyanlığını öne sürüyar. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň öz çağasyna döwürip bilim bermegisleýän, daşary ýurt dillerini öwredýän, olary daşary ýurtlara çykarmaga çalyşan ene atalaryň soňky ýyllarda has köpelenligi hem aýdylýar. Ýöne ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, maşgallaryň köpesiniň garyp düşmegi, türkmen studentleriniň daşary ýurtlarda oturýan maliýe kynçylyklary, pasport, wiza meselelerini görýän görgüleri, türkmen okuwçylarynyň bilimleriniň daşary ýurtlarda derege yaramazlygy, daşary ýurtlarda alınan diplomlary ýurt içinde ikrar ettirmek bilen bagly kynçylyklar ýaşlara, ene atalara uly beýwagt bolýar. Köp adamy ruhdan düşürýär diýen pikir hem barha köp eşdilýär. Üstesinde dünyanın bilim özgörtmelerini ulu revolüsyo döreden internet hem Türkmenistan'ı bir gölökçülükte saklanılıyor. Köp adamın devrevap kompüterleri satın almak mümkünçülüğü yok. Bu kıyınçılıklar hakimiyetlerin bilimli nesil yetiştirmek vardı aydiyan zatlarına ne derecede kavat geliyor. Eysem Türkmenistan'ın bilim pudoğuna çemeleşçi bilen dünyanın ösen yurtlarındaki çemeleşmelerin, tədəsilliklerin arasında nəhili çapralıklar var və ol nəhili düşüncədən və maqsaddan uğralıya. Biz şu və beylək soruları cavab vermədən sonra Türkmenistan'ın bilim reformaları diliyənləri və Türkmen yaşlarının fikir düşüncə özgörüşlüklerini yakından sinləyən yazı Xudayverdi Xarlı bilen söhbətdə soruluk. Hudaýberdiňe Odaly türkmen wekiliýetiniň New Yorkdaky bilimi özgörtmek sammitine gatnaşma bilen bagly öz reaksiýanyňyzy paýlaşdyňyz. Olar ýagny türkmen wekilleri dünýäniň bilimi özgörtmek baradaky aladalaryna ses goşmagy taýýarmy, ol ýerden bir zatlar öwrenip bilermi?
Менің пікірім сол өрсесем қошып білмеділер, ол ерден еш сат өрінуін білмеділер. Себәбі үші саммитің бүйіп мақсады, дүниеде соғытсызлығы азалтмақ. Себәбі дүния шертінде, ин соғытсыз юртлар, ин ғарип юртлар қасап еділе. Үнға бір нәтші мысалдар кетірілі, меселім алтының көп чыққан ері, алмадың чыққан ері, шулар ял тевігі байлықларын бар ері, шул юртларын көпсі камрум пирленін, байлық белли-белли адамларын еліне милетін соғытсыз. Шул юртларын милеті, ин ғарип милетлер қасап еділе дүниеде. Себәбі соғытсызлық, millete gariplığı getiriyor. Eğer de millet bilimli olsa, düşünceli olsa, onunla ol düğümünün başı oluyor. Meselim Avusturya'nı alıp görsek, bir ayrıtın çıkıp durun bağlılığı yok. Ya Şvetsarya'nı alıp görsek, bir ayrıtın bağlılığı yok. Dünyadaki en boğu yaşayan yurtların biri. New York'ta geçirilen summitinin baş maksadı şol. Yani bilimi tevilemek, bilimi östürmek halk arasında. Yine şol şartta milleti gariplıktan, korluktan hem ezilmekten halat edip boğuluyor değilin. Fikir var. Yani Türkmen vekilleri hut şu çağırışı, şu meselenin hut şeyli boyunmağına tayyar değil olur. Ondan şol samite katlaşıcılar öz yurdu vardı, öz yurdunun bilim uğrunun alıp barayan siyaseti vardı. Çıkıp bir tankıydı söz aydıp bilecek adamlar değil. Men şeyle samitlerin birine ön katlaş gördüm. Türkmen vekillerinin aydiyanı inha bizde duz mut, avoketinlik mata mut, benzinim dünyada en arzan benzin Türkmenistan'ına veriliyor deyip şol meseleleri aydiyalar. Olur bilim meselelerine koşuluşup ya da onu girişip bilirler deyip fikir edem yok.
İnni Kudayverda yerli sinçilerin kaviri Türkmenistan'ın kararsızlığın başka yıllarından dünyadaki bilim özgörtmelerini bulup geçen özgörüşlükleri karşı duranlığını. Sovet ideologiyasının tehirindeki bilimi dar milli çayaktaki ideologiya kurban edenliğine aydiyar. Bu ne derecede doğru? Son 10 yıllıklarda Türkmenistan'daki bilimde doğrudunum. Dünya derecesindeki bilim bilin ne akıllı bir derecede yakınlaşma, kolaylaşma bulmadı mı? Türkmen bilimi doğrudunum. Önkü Sovyet ideologiyasından dar çayaktaki milli ideologiyan tehirlerine düşüp çöküp kaldı mı?
Büyük beynamsalım şeyleri akbolli, sebebi Sovyet ideologiyası dövrünü, Sovyet ideologiyasına layık bilim maksatnamaları vardı. Yöne bilimin düğü, ol oku kitaplarına bağlı, oku kitapları gerek, tezeçi yazılan, şunki kazanılan üstünlükler bilen uğurdoş gidiyen kitaplar gerek. İkinciden, okuğun fiiline ünüs verilmediği, bilimde mektebin durkunlu şeyle bir çökkünlükler var. Şol mektebe mesele muğulumlar yetiyor mu ya da yeten yok mu? Şun aradasını ediyen adamlar yok, bilirmen yok, yani muğullum yok. Muğullum kadrları tayarlanmadı. Esasen o fizika, matematika, dil, edebiyat, tarih hem beden terbiye uğurlarının kadrlar tayarlanılıyor. Yani o yetişen kadrların onu bölüyor. Sonra başka yerlere gidiyorlar. Pulun köprak yerine gidiyorlar. Şunun için Türkmenistan'daki son bilim derecesini hatta Sovet dövrü ile deniştirmek mümkün değil. Onu inansalım katip kese düştü.
İnni Kudayır'da Türkmenistan'ın bilimdeki para bölüklüğün boyun arınıya, kevol, çare görülüye, korrupsiye karşı bir görüşmek vaadeti veriliye. Bu vaada ne fiili yerine getiriliye? Ya da son yıllarda bu mesele has çunloştu mu?
Bu mesele hakikaten çunloştu. Sebebi sen bölüklüğün diyen, o tutuşluğunu şeyle olup bilir. Mesela Dünya Dilleri İnstitutu'nu ne çağdan para bilen tutuluyor? Bir tutuş topar para bilen tutuluyor. Şundan sonra şol oku sisteması, şol oku düzgünü özgürecek yağlı da yönü özgüreyen rahat yok. İkinci bir taraftan adamlar çağrılarını daşarı yurtları okumanı iyi veriyorlar. O üren kıyın hem gımmada düşüyor. Sebebi oları Türkmenistan'ın öz içinde para verip okuva salmak mümkün değil. Ya da Türkmenistan'a verecek parandan daşarı yurtta okutmak has arvan düşüyor. Şunun için bu uğurda entekler özgörüşlük yok. Tutuş sistemini, tutuş bir zınzırı ütgütmek gerek. Yine şul mesela entek başkaldırılın o.
İni Kudayverda zınzırı ütgütmeden yön başka bir meselelerini hem sinçiler, ağdayalar. O da yurttaki iktisadi meselelerle bağlı, yurttaki işsizlik ile bağlı, yurttaki gariplik ile bağlı. Kalavuz studentleri bay yaşayarlar. Biz gaty garyp ýaşaýar diýip türkmen studentleriniň biri öz ýagdaýyny tas agrap diýen ýaly gurrun berdi. Eýsem garyp adam beýleki guruply adamlar bilen deň derejede gowy okap bilim alyp bilermi? Türkmenistanyňky garyplyk, türkmen maşgarlarynyň garyplygy bilime nähili täsir edýär siziň pikiriňizçe?
Gariplik bilime gaty düýpli täsir edýär, sebäbi gariplik bilimi şükürýär. Gariplik bilimi ýok edýär. Hut şoňa görä häzirki New York'da geçen summitinin baş maksadı şol, şol bilimi östürmek arkalı, gariplığı yok etmek. Eğer biz Türkmenistan'ın yaşları bilen Kazakistan'ın yaşlarını deniştirsek, hakikatten hem Kazakistan'ın milleti bizden neçesi bay yaşaya, onların mümkünçülüğü de, seriştesi de köp. Şunla birlikte Kazak yaşları için, umuman Kazak halkı için yolların köpsi açık. Olur dünyanın dürlü çünkünü. Şol sanlı Amerika'nın Birleşik Ştatlarına var. Bilim alt bilyeler, okap bilyeler ya da bilimli olsalar öz bilimini yine de östürüp bilyeler. Bir Kazakistan Merkezi Asya'daki en kovu, en bir ganimet yurtların biri. Yöne men Türkmenistan'ı öz gelegimde Kırgızistan bilen deniştirirdim. Sebebi Kırgızistan bilen Türkmenistan'ın milletinin sani birbirine koloy. Şeyle hem Kırgızistan bilen Türkmenistan'ın iktisadi yağdayları da koloy. Kırgızistan'a tebiği baylık bulmasa da olur, has kemil yaşayarlar, has kovu yaşayarlar. Üstesine de Kırgız ustiyetleri katı köp buna beylikli yurtları, hatta şu Adatlık Radyosu'nun yerleşen yeri olan Çekya Respublikası'nı alıp görsüyorum. Şu yerde okuyan Kırgız yaşları Türkmenlerden bir neçe esre köp. Bizden Türkmen yaşlarının Kırgızlar has öngde varyalar. Özlerim neyhiledir bir şer tapyalar, okuğun kaptırından işleyalar, ya başka bir kadın cediyalar, karız inatasından kömü varyalar, yönü olur okumağı şer tapyalar. Kazakistan ol bay yurt. Biz hatta şu Kırgızistan bilen deniştirip bilsedik Türkmenleri. Onunla Türkmenleri dünyada gov bilim almağa mümkünçülük dörerdi.
İnni Hudaýberdiň Türkmenistanyna beýni göçünün, ýagny beýni akymynyň güýçlenendigi soňky ýyllarda şu bilimli, düşünjeli adamlaryň, hususan ýaşlaryň barha köp daşary ýurtlary giden ya da gitmek isteyenler var da hem aladalar bildirilip geliniyor. İkinci taraftan Türkmenistan şu dışarı yurtlarda bilim alan yaşları hem eğer iyilerine gelselerken sığdırmaya diyen fikirler var. Eysem Türkmenistanlılar dışarı yurtta bilim alsalar, öz yurtlarına işlemek isteseler, her şartları saklanıp kalayan vaktinde ya da bilimli, düşünceli adamlara şeyle çemeleşmenin saklanıp kalayan vaktinde dünya derecesinde bilim alan adamlar, dünya derecesinde fikirlenen yaşlar Türkmenistan'ı işlep bilirler mi? Şeyle mümkünçülük geleyen 5 yılla bulur mu sizin fikrinizce?
Ol gelecek 5 yıla bilmedim yönü. Hut kadar yok şu mümkünçülük. Men arada bir adam bile kuruluştum. Onun iki oğlu da daşary ýurtda gow bilim alypdyr, hem daşary ýurtda işe galjakdygyny aýdýar. Sebäbi olary Türkmenistanda iş ýok diýär. Oğlu bilene iş veren oklar, şeyle bilimli adamları. İkinciden, eğer iş bireyselerim, onu katı bir pes işi veriyorlar. Katı bir yönü köy. O Türkmenistan'a iş yok, iş. İş yok. Sana iş veren oklar. Onun sen ne edip Türkmenistan'a varacak, ne edip o yerde sen gününü görecek. Onun dışarı yurtta bir yönü köy işçi olanında da, yönü köy bir yerde yerleşip bileninde de, in olmanı sen gününü dolap bileyen, kadarı yaşap bileyen, Türkmenistan'a yaşap yaşları şol mümkünçülük yok. Muman Türkmenistan'a hiç bilimli adam gerek değil. Bir katı gen yağday bir yurdun geleceği için bir öğren ulu hoplu. Helakçilik bunun ödü. Yöne kıyınansalım Türkmenistan'a hiç bir bilimli adam gerek değil. Olur hiç bir bilimli adamı yurda çağıracak olan oklar. Ya da bilimli yurda varsa da onu yurdun öz içinde sığıracak olan oklar. Yine Türkmenistan'a sadır şeyle siyaset duan ediyor.
Hormatly dinleyijiler, bir Praga'da yaşayan Türkmen yazgysy Hudaýberdi Halinin pikiri. Eýsem Türkmenistan'daki bilim ya da Türkmenistan'ın devletinin, hükümetinin vekillerinin bilime garaýşy barada size nähili pikir garaýşlar var. Eger aýdylýaly Türkmenistan doğrudan bilim özgörtmelerine hakikatte karşı duran bolsa, sözde onu gollamagyna garamazdan bu mesele nähili çözülip biler? Bu arada sizden ehili pikir karayışlar var. Bir de yazın, telefon edin. Hudaýberdi hally söhbetdeşlige gatnaşyp pikirleriňizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hepdeniň başyna Azatlyk radiosynyň utwarly çeşmesi 11-nji sentýabr 18-nji sentýabr aralygynda Türkiýeden Türkmenabadyň halkara aeroportuna gonan charter uçurlary bilen 1000 töwerek Türkmenistanlynyň ýurda getirileniňini habar berdi. Türkiýede ýüzlerçe müň Türkmenistanly ýaşaýar. Geçen 2 ýylyň dowamynda pandemiýa hereket çäklendirmeleriniň arasynda şeýle-de Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda kadyr uçur gatnaşyklarynyň henizem dikeldilmeýändigi derarly. Türkiýede galan ençeme Türkmenistanly 2 ýyl bäri syýahat çäklendirmeleri bilen bagly agyr kynçylyklar başdan geçirmeli boldy. Türkiýede galan Türkmenistanlylar köpçülükleyin vatana dolanyan mahali 15-nji sentýabrda Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň Insanperwer Birleşiginiň 23-nji maslahaty geçirildi. Mundan başga da geçen hepdeniň dowamyna Türkmenistanlar üçin türk wizasyny almagyň kynçylyklary, Türkmenistanyň orta mekteplerine okuwçylaryň smartfonlarynyň barlanylmagy, ýurdun ýeriýag zawodlarynyň birine işgärleriň köpçülükleyin töleksiz rutada uğradylmagy, ýurtda abort gadagançylygynyň paraxorlugy ýol açmagy, Mara vilayatyny ýol gözlewçilik polisiýasynyň pandemiýa döwründe ýapylan barlygyny Kutlarının qaytadan açılmağı və rayatların sivitara siyahat qinçirikləri eşirədi, qarışsızlık bayramının xısırdıları hepdənin mühüm vakarlarının xatırına girdi. Dünya Türkmenlərinin bu sanı geçen hepdənin kəbir mühüm vakarlarının qıysı mazmununa seraylayar. Türkiýe bilen Türkmenistan arada pandemiýa döwründe ýatyrylan kadyr uçur gatnaşyklary doly dikeldilmedi. Ýöne biradyr, türk we türkmen howa ýollary kompaniýalarynyň her haýsy sentýabr aýynyň dowamyna iki ýurdun arasyna 9 töwerek charter gatnaşygyny amala aşyrmagy meýilleşdirýänliklerini öglan edipdiler. Ýaňy ýakynda hökümetçi türkmen näşirleri türk howa ýollary kompaniýasynyň oktýabr aýynyň dowamyna Türkiýe bilen Türkmenistan arada 14 charter gatnaşygyny amala aşyrmagy meýilleşdirýänliklerini habar berdi. İki ýurdun arasynaky kadyr uçur gatnaşyklary doly dikeldirmeýän mahaly soňky hepdelerde Türkiýeden Türkmenistanyň aeroportlaryna gonýan türk we türkmen uçurlary Türkmenistanyň raýatlaryny ýurda getirýär. Olaryň hatyryna Türkiýeden deport edilýän türkmenistanlara molýar. Azatlygyň çeşmeleri 7-nji sentýabrda Türkmenistan awiakompaniýasynyň uçury bilen 100-den gowrak raýatyň 11-nji sentýabrda ýene 50 töwerek raýatyň Türkiýeden deport edilip Türkmenistana getirileniňini habar berdi. 11-18-nji sentýabr aralygynda bolsa 1000 töwerek Türkmenistany ýurda getirildi. Ýurda dolanan ýolgucylaryň arasynda deport edilen raýatlaryň bardygy ýa-da ýokdugy bar bolsa olaryň sany barada maglumat ýok. Türkiýeden dolanýan raýatlar barada habar näme üçin möhüm? Sebäbi Türkiýe 13-nji sentýabrda Türkmenistanyň raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Vatana dolanýan türkmenistanlar ýzyna ýene-de Türkiýe dolanmak isleseler, öň Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty ýa-da şoňa meňzeş uzak möhletli wizalar ýok bolsa, gaýtadan wiza almaly bolarlar. Gaýtadan wiza almagam görnüşinden aňsat däl, hatda öwren kyn. Azatlyk radiosu 21-nji sentýabrda Türkmenistanyň türk wizasynyň almagyň çykdyjylary, wiza resmi namlary üçin talap edilýän töleklör barada habar çap etdi. Bellemeli ýeri Türkiýe döwlet henis Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünini girdip girdimänkä Aşgabatda türk wizalary boýunça hyzmat ödürleýän bir türk firmasy peýda boldy. Resmi web saýtyna görä Türkiýe döwletine girmek üçin zerur bolan wizalar boýunça hyzmat ödürläp 2002-nji ýylda işe başlanan ýöne 2016-njy ýylda Türkiýanyň daşary işler ministrligi tarapynyň ygtyýarlygy giňeldilen Gateway International kompaniýasy birden Merkez Aşgabatyň Demirgazyk sebitine Gylyçkuliýew köçesiniň 88-nji jaýyna mehken tutdy. Türkiýe döwletine wiza hyzmatlaryny hödürleýän türk firmasy Aşgabada haçan geldi, haçan ofis açdy, haçan öz web saytyna Aşgabatdaky wiza hyzmatlary boýunça maglumat girdi. Muny megerem firmanyň jogapkärlerinden we az sany türkmen hem-de türk resmilerinden başga köp adam bilýänlerdir. Ýöne her niçikde bolsa türk wiza firmasy hamala türkmen raýatlary üçin Türkiýe wiza düzgünliginiň girdiljekdiginden öňünden habarlaýaly. Hamala türk wizasyny hödürlemegiň Aşgabatda girdiji getirmek ähtimallygynyň habarlaýaly. Entek Türkiýe türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrmanka Aşgabatda ofis açmagy başarypdyr. Firmanyň web saýtyna görä türkmen raýaty meselem Türkiýä sýahatçylyk wizasyny almakçy bolsa, o mäş töwereg resmi nama taýýarlamaly. Entek çykdyjylar barada gurrun ýok. Azatlyk radiosynyň bir çeşmesi firmanyň Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda baryp türk wizasynyň harajatlaryny öwrendi. Çeşmäniň toplan maglumatlaryna görä Türkiýä dürli görnüşli wizalaryň diňe birini almak üçin Türkmenistanyň raýaty 225 dollar möçberine çykdyj etmeli bolar. Bu valyutanyň gara wadyr narhy boýunça 4000 manada, resmi kurs boýunça 787 manada barabar bolýar. Viza ýüz tutmasyny türkmen hökümetleriniň seljirmek üçin 85 dollar, sağlık ehtiyaçlandırması üçin 65 dollar, firmanın xizmatları üçin 80 dollar, cemi 225 dollar çıktız etmeli. Ozol nähildi? Ozol bir Türkmenistanı Türkiye siyahat etmekçi olsa, qoşunu duyup yolu çıkıvermelidi. Dine bilet pulunu tapsan olyardı. Elbette ozolam Türkmenistan'ın yurdumdaşına çıkmak ansat değildi. Yönü bu kinçilikler Türk bürokratiyasının talapları esasında değildi. Türkmen migrasiya işgärlerinin dilden qadaganlıkları bilen, Türkmen howpsuzlyk gurluklarının qatışığı bilen amala asyrylýardy. Endi şol hyzyrdylaryň üstüne viza talabı hem goşuldy. Ýagny adaty bir türkmenistanly mundan welek Türkiýä sýahat etmekçi bolsa, ilki bilen türkmen häkimetleriniň döredýän emeli kynçylyklaryny ýeňip geçmeli. Üstesine Türkiýanyň viza talaplaryna ýermeli. Mälim bolşýaly türkmen hökümeti öz raýatlarynyň esas azatlyklaryny, şol sanly hereket azatlygyny çäklendirmekde tanalýar. Azatlyk radiosynyň türk wizasynyň çykdyjylary barada 21 sentýabrda YouTube kanalyna çap eden habarynyň aşagynda käbir ulanjylar gahar galap bilen tesbir galdyrdy. Bellemeli ýeri türkmen raýatlarynyň türk wizasyny almagyň talap edilmegi Türkmenistanyň haýyşy boýunça güýje girdildi. 15 sentýabrda dünýä türkmenleri bilen bagly Aşgabatda bir duşuk geçirildi. Has dogrusy dünýäniň dürli künjeklerinde ýaşaýan saýlama dünýä türkmenleri bilen ýakynan baglanyşyk bir waka boldy. Türkmenistanyň paýtagtyna dünýä türkmenleri insanperwer birleşiginiň 23-nji maslahaty geçirildi. Maglumat üçin aýdylsa, dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşigi 1991-nji ýylyň maýyna Türkmenistan henis doğru qarışlılığını car etmeyen kəyif haslandırılıbdı. Dünyanın dürlü künçöklerini yaşayan ve Türkmen hükümetleri tarafından insanperver birleşik ağzalı köydürlünün adamlar her yıl Diyanyalı Aşgabatda duruşuyar. Birleşikin yığınakları köpmenç Türkmen prezidentlerine aydılayan alkışlardan varat bolýar. Birleşigin ýonuklaryna dünýä türkmenlerine ýardam bermek ýa-da bolmasa, olaryň Türkmenistana päsgelçiliksiz gidip gelmeklerini ýola goýmak ýaly meselelere garalmaýar. Şu wagtda çyny Türkmenistanyň prezidentleri şol bir wagtyň özüne dünýä türkmenleriniň sanperwer birleşiginiň hem başlygy bolýardy. Ýöne indi bu ýagda üýtgäpdir. Häzir birleşigi Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow ýol başlygy edýän eken. Her niçikde bolsa öňkü prezident häzirki prezidentiň kakasy bolansaň, dünýä türkmenleri guramasyna başlyklyk wezipesiniň türkmen siýasatyna käň bir ähmiýeti hem ýokdur. Türkmenistanyň döwlet medpugat insanperwer birleşiginiň 23-nji duruşunyň 15-nji sentýabrda Aşgabatyň mekan köşkünde geçirilenini habar berdi. Berdimuhammedow ýonukdan çykyşyna türkmen milletiniň däpde suruna, urup adatyna, diline hem dinine, egin eşigine, gündelik ýaşaýyş endiklerine juda wepaly millet bolanyny ýene bir gezek gaýtalady. Ýöne Berdimuhammedow häzirki zaman Türkmenistana däpde surun edim gylymyň hökümranlygynyň ýurdun ýapyklyk siýasaty bilen mümkin bolan il teşigi barada gurrun gozgamady. Berdimuhammedow öz çykyşyna türkmenleriň däpde surlara wepadarlygy baradaýdan beýanatyny iki gezek tekrarlady. Türkmenler müň ýyllyklaryň geçen ýylyna garamazdan Nirede ýaşasalardy, özleriniň däpde surlaryny, edim gylymlaryny, halk döredijilik eserlerini asıl durkuna saklap biliptirler. Bu bizim öz milli dilimize, milli duygularımıza hem de milli dep desturlarımıza ayrıtin ulu hormat koyan halktığımızı görköyer deyip tadaha Berdimuhammedow sitirleýär. Garaz döwlet medpugatyna görä häzir 14 daşar ýurt döwletinde dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 27 bölümi bar ekeni, şeýlede guramanyň 345 sany daşar ýurt daglasy bar ekeni, şeýlede ýunyň dowamyny oňa gatnaşdylar dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň insanperwerliginiň sarpasy nişanynyň täze nutgusyny tasdiklady. 15 adam insanperwerliginiň sarpasy nişany bilen sylaglandy. Ýöne Tadahanyň habarynyň çen tutulsa, duşugyň dowamyny meselem Demirgazyk Awganystanda ýaşaýan etniki türkmen türkmenleriň meseleleri ýa-da Demirgazyk Eýranda ýaşaýan etniki türkmenleriň meseleleri, olaryň azat erkin Türkmenistana gidip gelmeklerini ýola goýmak ýaly insanperwer meseleleriň mümkin bolan çözgütleri barada pikir alyşylmady. Ýöne ýygnagyň dowamyny Türkmenistanyň Awganystana satýan elektrik energiýasy ýa-da Türkmenistanyň himayaty bilen Awganystana çyran okuw mekdepleri, saglyk tesgalary, Awgan çağlaryny iýberilýän okuw esbaplary Türkmenistanyň dünýä türkmenlerine iýberýän insanperwer ýardymlarynyň hatyryna agdaldy. Türkmen ýokary okuw jaýlaryny Awgan ýaşlarynyň ýokary bilim hakyna şahadatnama almak mümkinçilikleri hem Türkmenistan tarapından dünya Türkmenlerine hödürlenen yeniliklerin insanperver yardımların hatırını nagzaldy. Soňra Berdi Muhammedow ýygnakda eden çykyşynyň dowamyny Türkmenistan marada bir wend goşgy okudy we okan goşgysyny ýygnananlaryň hemmesine gaýtalatdy. Soňra Türkmenistana geçirilen ähli çäherelerde adat boluşýaly aýdym aýdyldy, saat çalyndy. Çapak çalınny tadaha bu aydym sazlary zihinni halkymyzy wasp edýän belen truhy beslenen aydym sazlar häsiýetlendirýär. Geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine şolsany Balkan Mary we Daşowdy wilayatlaryna hem Daşgabat şäherine ýerleşen orta mekteplerde häkimetler okuwçy mugallimler üçin başagaýlyk töretdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan wilayatynyň howpsuzlyk işgärleriniň Mary wilayatyna bolsa polisiýa uniformaly adamlaryň orta mekteplere baryp okuwçylaryň smartfonlaryny barlanyklaryny habar berdi. Häkimetler telefonlardan näme gözleýär? Azatlygyň habarçylary we garaşy Türkmen okat news neşri häkimetleriň okuwçy smartfonlarynyň siýasy we pornografik maglumatlary gözleýänliklerini habar berdiler. Mälim bolýan Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň maglumat almak mümkinçiliklerini berk çäklendirmekde we gödäwçilikde saklamakda tanalýar. Ýöne mekdep resmiýleri häkimetleriň telefon barlyklaryny ahlak aladalary bilen düşündirmäge finansiýarlar. Häkimetleriň telefon barlyklary elbetde käbir enatalar üçin käbir oňaýsyzlyklary öz ýanyna bilen getirdi. Telefonlaryny VPN taplan ýokary klass okuwçylarynyň enatalary mektebe çagyryldy. Olaryň käbirine hatda howpsuzlyk işgärleri tarapyndan işden kowulmak ýaly haýwatlar atyldy. Smartfonu VPN ulanýan çağırlar anıklanıp olaryň enatalary mahkeme edaralaryna çağırıldy. Olary öz çağırlarynyň edep terbiýesine jogapkärçiliksiz çemeleşmekde aýyplandy diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat berdi. Türkmenistan häkimetleri wagtyl-wagtyl okuwçylaryň telefonlaryny barlap durýarlar. Şeýle-de Türkmen hökümeti ýylatyň internet ýeterliligini hem berk gödäwçilikde saklaýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistana Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ýaly sosial turlar, Telegram, WhatsApp ýaly messengerler häkimetler tarapyndan petikli saklanýar. Türkmenistanyň hökümeti garaşsyz habar saýtlaryny hem petikli saklanýar. Häkimetler interneti berk çäklendirmek, durly maglumat çeşmelerini petiklemek, tagallalaryny jemgyýeti durmukly saklamak isleklери bilen düşündirmäge çalyşýarlar. Geçen hepdeniň dowamyna Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurtda garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyklar barada hem habar berdi. Mälim bolşýan Türkmenistan 27-nji sentýabrda garaşsyzlyk gününi bayram edýär. Ozorlar bu sene 27-nji oktýabrda belenip geçilýärdi. Ýöne 2017-nji ýylda ýagdaý birden üýtgedi we garaşsyzlyk bayramy 27-nji sentýabra geçirildi. Munyň sebäbi 27-nji sentýabryň ähmiýeti ýylata düşündirilmedi. Enidem garaşsyzlygyň 27-nji sentýabra geçirilmeginiň anyk sebäpleri köpler üçin düşnüksiz galýar. Kimler muny 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen iri halkara sport şäherisiniň sentýabryň ahyrlaryny üstünlükli tamamlamak bilen düşündirmäge tinişdi. Kimler muny Yurt siyasatynyň kimdir möhüm biriniň dolun güni bolmak ähtimallygy bilen düşündirýär. Her neçikde bolsa garaşsyzlyk gününiň üýtgedilmeginiň sebäpleri anyk aýdylmady. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistan bu ýylyň bilen garaşsyzlyk gününi bayram etmäge taýýarlanýar. Munyň bilen baglanykda meselem Mary welaýatyna büdjet işgärleri köçüleri arasylýar. Aşgabatda agaçlar çapylýar, tymarlanýar. Uly köçüleriň ugruna ýerleşen köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň köçe tarapdaky diwarlary renklenýär.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uny syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.